No niin, päivää kaikille. Eli aloitetaan luento numero 12. Ja nyt ollaan kurssin loppuvaiheissa. Ensi viikolla viimeiset asiat, muun muassa viimeiset demot, eli viidennet demot on viimeiset nyt. Ja katsotaan hieman niitä tehtäviä tässä. Sen nyt tuossa heti muistutan, että siis ensi viikolla keskiviikkona emme anna opetusta täällä, eli keskiviikon demoryhmä jää pois, mutta torstaina on ne kaksi demoryhmää normaalin tapaan. Että sinne tulkaa ne, jotka pääsevät paikalle. Vilkaistaan pikkasen näitä tehtäviä, nämä on ollut täällä jo muutaman päivän jaossa. Nämä pari ensimmäistä koskee sellaisia asioita, jotka me tässä on ehditty jo käsitellä, eli tuossa ensimmäisessä tehtävässä harjoitellaan kolmiväritysongelman ratkaisemista peruutusmenetelmällä. Se käytiin kyllä aika, tai yksi esimerkki käytiin ihan luennollakin läpi, että sen mallin mukaan pitäisi osata tämäkin tehdä. Eli kuusi solmua tämän näköisessä verkossa ja sitten siinä noita teitä. Ja tarkoitus siis värittää nämä kolmella eri värillä siten, että naapurisolmuilla ei ole samanvärisiä. Ja yritetään seurata sitä peruutusalgoritmia. Väritetään tuossa järjestyksessä, kun tehtävässä sanotaan, eli aakkosjärjestyksessä, niin silloin siinä varmaan tulee jonkin verran sitä peruutustakin myös. Jossain muussa järjestyksessä voi käydä niin, että siellä ei tarvitse peruutella ollenkaan ja silloin se ei oikein demonstroi enää tätä peruutusmenetelmää. Joo, pitäisi olla kohtuuhelppo tehtävä. Toinen tehtävä koskee sitten näitä pelipuita. Sekin käsiteltiin tuossa viimeksi. Tässä tämmöinen vähän isompi pelipuu kuin mitä luendo esimerkissä oli, eli aloitetaan jostain peli, taas jokin semmoinen ihan keksitty peli, jossa on minimipelaaja ja maksimipelaaja. Maksimipelaaja haluaa mahdollisimman suuren voittoarvon ja minimipelaaja mahdollisimman pienen voittoarvon. Eli ne on niitä evaluoituja voittoarvoja tänne pelitilanteisiin. Ja maksimipelaajan vuorohan tässä nyt ensimmäisenä olisi näköjään, ja tästä tilanteesta sillä on kolme vaihtoehtoa, sen jälkeen minimipelaajalla kaksi vaihtoehtoa, ja jälleen maksimipelaajalla esimerkiksi kaksi vaihtoehtoa. Katsotaan kolmen askeleen päähän tai kolmen siirron päähän, mitä tapahtuu. Sitten se peli voi siitä jatkua tietysti eteenpäin, mutta nyt tarkastellaan siirtorajana vaan toi kolmonen. Eli nyt pitäisi määrittää, mikä on tuo juurisolmun voittoarvo tässä tilanteessa. Eli se selvittää myös sen reitin, että mitä reittiä tässä kannattaa, mikä olisi optimaalinen siirto tuolle maksimipelaajalle. Min-max-proseduurilla helppo homma. Helppo homma toi A-kohta. B-kohdassa voi joutua pikkasen enemmän miettimään, eli siinä harjoitellaan sitten sitä alfa-beta-karsintaa. Eli siinä pidetään noille maksimisolmuille yllä sitten tätä alfa-arvoa ja minimisolmuille semmoista beta-arvoa, eli väliaikaista voittoarvoa. Ja sitten niitä vertaillaan. Niitä vertailemalla aina sitten selviää, että kannattaako kyseisen pelitilanteen seuraajia, kannattaako sitä enää jatkaa. Siitäkin vähän katsokaa luennoista, miten se oli siellä esitetty. Ja soveltakaa sitä tähän tehtävään. No sitten nämä kaksi seuraavaa sellaisia asioita, jotka nyt on tulossa ihan kohta. Eli tuossa kolmosessa me ratkaistaan nyt kapsakkiongelmaa tämmöisellä rajoitehakumenetelmällä. Kapsakkiongelma on ratkottu aika monella menetelmällä aikaisemminkin, mutta vielä yksi uusi menetelmä. Eli se selviää ihan kohta, mitä siinä tapahtuu. Taas sen mallin mukaan tuo ratkee. Sitten harjoitellaan vielä Linn-ja-Kernikanin kaksivaihtoalgoritmia. Sekin tulee tällä luennolla ihan kohta. Tiedätte, mistä siinä on kysymys. Kauppamatkustajan ongelma, eli klassinen reitti kauppamatkustajalle pitäisi löytää tuossa nyt tuommoisen viiden kaupungin verkossa. Siellä näkyy olevan kivasti tie kaikkien solmuparien tai kaupunkiparien välillä. Mutta eri mittaisia teitä ja sinne pitäisi se reitti löytää. Tuossa on selostettu se sitten tarkemmin ja kohta selviää lisää, että miten se onnistuu. Sitten mennään seuraavalle sivulle. Tuohon viimeiseen mä laitoin nyt tässä viimeiseen tehtävään se tämmöisen, missä vähän niin kuin tälleen naivisti tutkitaan vähän tämmöistä rinnakkaislaskentaa. Tämä rinnakkaislaskenta ei ole näin yksinkertaista kuin mitä tässä annetaan ymmärtää, että älkää sitä ottako huomioon. Mutta tässä nyt on ajateltu, että tehdään tämmöinen rekursiivinen algoritmi, taas tämmöisen taulukon alkioiden summan, lukujen summan laskemiseen, tehty jo monta kertaa aikaisemminkin, mutta nyt tässä erotuksena se, että nyt ajatellaan sitten, että jos meillä on käytössä useampia prosessoreita, eli voidaan laskea niitä useita yhteenlaskuja samanaikaisesti. Eli voidaan ajatella, että ennen on laskettu aina yksi yhteenlasku aina peräkkäin, ja nyt voidaan ajatella vaikka no n per 2 kappaletta voidaan laskea yhteenlaskuja samanaikaisesti, eli ikään kuin siinä olisi vain yksi yhteenlasku mukana. Eli vähän miettiä, että vaikuttaisiko tämä mahdollisesti, miten se voisi vaikuttaa siihen aikavaativuuteen. Eli miettiä sen rekursioyhtälön kautta. Joo, en kerro enempää, ettei tule kerrottua vastausta. Sitten mulla on vielä tämä viimeinen demotehtävä, tai siis anteeksi, ohjelmointitehtävä, eli niille, joilta vielä puuttuu niitä ohjelmointitehtäviä. Siis muistakaa, 3 ohjelmointitehtävää on se vaatimus, että pääsee kurssista läpi, siis tentin lisäksi. 4. tehtävässähän on vielä aikaa jäljellä tämän viikon perjantain iltaan asti, ja tällä sitten vielä kokonainen viikko ensi viikolla. Tämä on helpompi kuin miltä se ehkä näyttää tämän selostuksen perusteella. Tässä sanotaan, että ajatellaan, piirretään 4, jonka sisään mahdollisimman suuri ympyrä. Okei, ja sitten heitellään sinne 4:n sisään tämmöisiä satunnaisia pisteitä, eli pisteitä, joilla on x-koordinaatti ja y-koordinaatti. Ne voi nyt valita ne x- ja y-koordinaatit ihan tuota satunnaislukugeneraattorilla, eli sieltä ohjelmointikielen, vaikka nyt Java ja C Sharpin randomilla, niin sieltä etsii satunnaisen x-koordinaatin tälle välille ja satunnaisen y-koordinaatin, ja tätä pistettä sitten testataan, että sattuuko se menemään myös sen ympyrän sisään. Eli se on tietysti sen 4:n sisällä, jossa sinne generoidaan, mutta onko se myös sen siinä ympyrän sisällä, ja pidetään lukumäärää sitten yllä, että kuinka moni niistä pisteistä, kuinka monta pistettä on yhteensä ja kuinka monta pistettä mahtuu tuota ympyrän sisälle. Ja tuossa on sitten annettu jo suoraan kaava, että mitä voisi laskea. Ja tämä kaava antaa nyt sitten liikiarvon tälle piille. Ja miksi se näin tulee? No sitä ei tässä tarvitse kummemmin tutkia. Mutta sehän tulee luonnollisesti siitä, että no 4:n pinta-alahan on se korkeus kertaa leveys. Ympyrän pinta-ala, niin kuin kaikki tietää, on pi r toiseen, missä r on se säde. No siinähän se pi nyt sitten onkin mukana. Eli se suhde näille pisteiden lukumäärille, sitten kun niitä tarpeeksi monta pistettä sinne heitetään, niin se suhde lähenee näiden pinta-alojen suhdetta. Eli sitä ympyrän pinta-alan ja sen 4:n pinta-alan suhdetta. Ja siinä suhteessahan se pi esiintyy ja siitä se voidaan ratkaista. Eli tämä näin lyhyesti selityksenä, miksi tämä kaava toimii. Täytyy vaan heitellä riittävän monta pistettä. Eli tämmöinen ohjelman kirjoitatte. Ja se tosiaan on kohtuullisen lyhyt ohjelma, koodi, jos sen tuosta vaan osaa tehdä. Ja huomatkaa nyt, tässä ei pyydetä missään nimessä minkälaisia graafisia sovelluksia, eikä graafisia ratkaisuja, vaikka tuossa lukee piirretään. Niin me piirrämme nyt vain kuvitteellisesti. Meidän mielessämme ajatellaan, tässä on 4, ja sen sisälle on piirretty ympyrä, ja sitten sinne heitellään niitä pisteitä. Tämä täysin mielikuvituksen varassa. Ohjelmassahan ei tarvitse muuta kuin luoda satunnaislukugeneraattorilla niitä pisteitä, ja sitten tarkistetaan, että menikö se piste sen kuvitteellisen ympyrän sisälle vai ei. Sen saatte keksiä itse, miten se tutkitaan. Mutta semmoinen teille mietittäväksi sitten niille, joilla vielä ohjelmointitehtäviä on tekemättä, ja miksei muillekin. Joo, nämä tästä varmaankin. Mennään itse tänne kalvoille. Eli oleellisesti 3 asiaa tälläkin luennolla. Eli ensin katsotaan tätä rajoitehakumenetelmää. Sehän esiteltiin jo viime luennolla, mutta nyt siitä sitten toi sovellus tuonne kapsäkkiongelmalle. Siinä varmaan se selviää paremmin kuin viime luennolla tämän menetelmän idea. Sitten mennään tämmöiseen paikalliseen etsintään ja siihen liittyviä algoritmeja. Tuolla mainitaan vielä tuo lyhyin virittävä puu uudestaan vielä kerran. Siitä vaan semmoinen ihan pieni yksinkertainen algoritmi, mutta enemmän keskitytään sitten tuohon vaihtoalgoritmipuoleen. Eli siinä tulee sitten se Linin ja Kernikanin 2 vaihtoalgoritmi, joka tuossa jo äsken mainittiin tuossa demotehtävän yhteydessä. Niin siellä näette, miten se toimii. Ja lopuksi ihan muutama sana tämmöistä geneettisistä algoritmeista. Ihan taas uuden tyyppinen menetelmäluokka, ratkaisumenetelmäluokka näihin aikaisempiin verrattuna. Katsotaan siitäkin yleisellä tasolla, mistä siinä on kyse. No niin, mutta tähän rajoitehakeen ensiksi. Eli tämä liittyy nyt tähän tämmöiseen niin kuin raanvoiman, tämä on raanvoiman menetelmän yksi semmoinen sovellus. Raanvoiman menetelmä yleensä tässä tapauksessa, kun ajatellaan sellaisia tehtäviä, että meillä on äärellinen määrä erilaisia vaihtoehtoja, niin ratkaisu löytyy varmaan sillä tekniikalla aina, että käydään kaikki mahdolliset vaihtoehdot lävitse. Eikö vaan? mutta niitä tietysti oikeassa elämässä ja varmaan voi olla aika paljon. Eli tavoite olisi vähän niin kuin nopeuttaa sitä ja yksi tapa on rajata pois sieltä sellaiset vaihtoehdot, joiden joukosta ei enää voi löytyä parempaa ratkaisua jollain tavalla. Eli tämä rajoitehakumenetelmä liittyy juuri tähän asiaan. Eli pyritään, kun ollaan jossain vaiheessa menossa, niin ei tehdä sitä vaihetta ikään kuin loppuun asti. Ei tehdä niitä kaikkia valintoja loppuun asti, vaan voidaan päätellä jo aikaisemmassa vaiheessa. Nyt tämä johtaa huonoon tulokseen, ei kannata jatkaa, siirrytään jonnekin muualle. Eli tähän me tarvitaan nyt sitten tämmöinen rajoitusheuristiikka, eli jonkinmoinen kaava tai lauseke, jossa sitten lasketaan, tai sääntö, jonka mukaan me aina päätellään se kyseinen tilanne, missä tällä hetkellä ollaan menossa. Osa valinnoista on tehty ja osa valinnoista tekemättä, eli miten me nyt sitten tässä päätellään, jatketaanko me tästä eteenpäin vai lopetetaanko ja yritetään jotain muuta reittiä seuraavaksi. Tuo heuristiikka viittaa tässä sitten siihen, että tietysti yleensä määritellään tälleen vähän niin kuin heuristisen menetelmin, eli yritetään jollain semmoisella maalaisjärjellä siitä katsoa, että saataisiko semmoinen kaava aikaiseksi. Tämä riippuu tehtävästä tietysti kokonaan sitten, että minkä tyyppinen se rajoitusheuristiikka on. Eli tähän liittyy tämä rajoitehakumenetelmä. Eli siinä nyt sitten ajatus on tosiaan, että me käydään läpi kaikkia mahdollisia niitä ratkaisuvaihtoehtoja, ratkaisukandidaatteja. Myös, se sisältää myös niin kuin nämä sallitut ja ei-sallitut. Eli tehtävässä on aina jotain rajoituksia, joku tietty vaihtoehtokombinaatio, jos sallittu sen tehtävän mukaisesti. Ja me käydään läpi tätä tämmöistä niin sanottua ratkaisupuuta, eli sekin tuttu aikaisemmilta luennoilta. Eli me voidaan ajatella, että jokainen tämmöinen uusi vaihtoehto, joka käydään lävitse, niin siirrytään tämmöisessä ratkaisupuussa alaspäin siinä. Jokainen solmu kuvaa yhtä tilannetta, missä tällä hetkellä ollaan, ja sitten siinä on niin monta lapsisolmaa, kun on erilaisia vaihtoehtoja tässä kyseisessä tilanteessa mahdollista tehdä, ja sitten valitaan niistä jokin se vaihtoehto, eli mennään vastaavaan lapsisolmuun, ja katsotaan sitten, mitä siellä tapahtuu. Tätä ratkaisupuuta siis taas, jos tätä sovelletaan, toteutetaan tämmöinen menetelmä, jossa oikeasti niistä ratkaisupuuta ei yleensä mitenkään konkreettisesti rakenneta, vaan se on tässä taas tämmöisenä niin kuin meidän mielessä vaan, että ikään kuin seurataan sitä ratkaisupuun reittiä koko ajan. No, jokainen uusi osittaisratkaisu tarkoittaa sitä ratkaisua, missä vielä ei olla vielä niin kuin maalissa, eli osa valinnoista on tehty, mutta osa valinnoista tekemättä. Niin lasketaan sitten käyttäen tuota rajoitusheuristiikkaa, tämmöinen jokin raja-arvo, että miten hyviä ratkaisuja tästä etenemällä voidaan saavuttaa niin kuin korkeintaan tai parhaimmillaan. Mikä se raja taas, että halutaanko pieni arvo jollekin vai suuri arvo, niin tämä riippuu taas tehtävästä, eli suuri arvo voi olla niin kuin huono asia tai pieni arvo voi olla huono asia, riippuen siitä, mitä tässä on se tavoitteena. No, jos aikaisemmin on löydetty joku sallittu ratkaisu, joka on tätä rajaa parempi, niin silloinhan me tiedämme, että silloin sitä kyseistä osittaisratkaisusta ei enää niin kuin kannata jatkaa. Lopetetaan siihen ja ruvetaan käyttämään tai siirrytään johonkin toiseen osittaisratkaisuun ja jatketaan siitä mahdollisesti eteenpäin. Ja tämä selviää taas kaikkein parhaiten tällä esimerkillä, eli nyt sitten tämä kapsäkkiongelma, tuttu ongelmatyyppi entuudestaan, eli peruskapsäkkiongelma on tämmöinen 0-1 tehtävä, eli siellä on tavaroita, joita joko valitaan mukaan tai ei valita mukaan, eli ihan diskreetisti otetaan reppuun tai kapsäkkiin joko 0 kappaletta tai 1 kappale tiettyjä tavaroita. Niitä on N-kappaletta erilaisia. Ja kaksi asiaa tunnetaan niille, eli tunnetaan tämä hyötyarvo, jota tuossa merkataan P:llä, eli kuinka hyödyllinen se on jollain kriteerillä. Mikä se hyöty taas on, niin se voitte ajatella. Se voi olla ihan rahallinen hyöty tai sitten joku muu. Kuitenkin semmoinen positiivinen asia. Me halutaan mahdollisimman suuri yhteenlaskottu hyötyarvo sinne. Mutta sitten kaikilla on myös tämmöinen paino tai jokin muu semmoinen asia, joka sitten rajoittaa sitä kapsäkin pakkaamista, eli kapsäkille on sitten annettu jokin kokonaispainoraja, ja se yhteenlaskettu painoraja ei saa ylittää sitä sinne valittujen tavaroiden painoraja. Eli tuossa se tehtävä nyt on sanottu. Pitää keksiä semmoinen tehtävä tai tavarakombinaatio, joiden yhteenlaskettu paino on hyötyarvo mahdollisimman suuri, mutta painoa, yhteenlaskettu paino jää alle tuon kokonaispainoraja. Siis tämähän on optimointitehtävä, taas voidaan merkata, jos halutaan näitä kaavoja teille vilauttaa, niin esimerkiksi tähän tyyliin. Tuossa on tuo sigma taas summa, PI-arvojen summa, eli hyötyarvojen summa, kun sinne valitaan sellaiset tavarat, jotka on repussa. Eli tuo I kuuluu R:ään tarkoittaa sitä, että ne tavarat, jotka on siellä repussa nyt mukana, niin näiden summaa maksimoidaan. Mutta tämmöisellä rajoitteella, että vastaavien tavaroiden painojen summa pitää olla sitten saa olla korkeintaan tuo kokonaispainoraja, W. Ja nyt tätä ruvetaan ratkomaan tällä kertaa, niin tällä rajoitehakumenetelmällä, ja lähdetään liikenteeseen siitä, että ensiksi järjestetään nämä tavarat järjestykseen tämän hyötyarvopainosuhteen mukaan vähenevään järjestykseen. Eli tämä nyt on ehdottomasti ensimmäiseksi tehtävä. Muuten tuo seuraava menetelmä ei välttämättä anna oikeaa tulosta. Eli lasketaan nämä osamäärät hyötyarvo jaettuna painolla jokaiselle tavaralle, ja nyt järjestetään, eli numeroidaan ne siinä järjestyksessä, että ykköstavaralla se on kaikista suurin, kakkostavaralla sitten seuraavaksi ja niin edelleen n-tavaralla kaikista pienin. Tai yhtä suuruuskin tietysti, jos on yhtä suuruus, niin silloinhan ei ole väliä kummin päin ne laitetaan, mutta oleellista on, että ne menee vähenevään järjestykseen. Eli tämä tämmöinen hyötyarvopainosuhde on hyvä, niin sanottu hintalaatusuhde on hyvä, järjestetään ne siihen järjestykseen. Ja sitten ruvetaan näitä valitsemaan, eli nyt osittaistava ratkaisu tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että me on niin kuin ensimmäisen iin tavaran suhteen se päätös on tehty. Eli aloitetaan siitä, että ensin katsotaan ykköstavaraa, tehdään sen kohdalta päätös, että onko ykkönen tavara mukana vai ei. Sen jälkeen lisätään tähän osittaisratkaisuun se kakkostavaran tilanne, otetaanko kakkostavaraa mukaan vai ei. Ja tällä tavalla rakennetaan se osittaisratkaisu. Ja niin kauan, kun siellä on vielä valintoja tekemättä, niin se ei olla vielä maalissa. Ja sitten täydellisen, tai sitten lopputilanteessa tietysti valinta on, pitää tehdä jokaisen tavaran kohdalta. Ja merkataan tässä nyt sitten tämän kyseisen osittaisratkaisun kokonaishyötyarvo P:llä ilman sitä indeksiä. Eli se on ne tällä hetkellä mukaan valittujen tavaroiden hyötyarvojen summa vaan yksinkertaisesti. Ja tuo W ilman indeksiä samaten, niin ne valittujen tavaroiden painojen summa tällä hetkellä. Ja tällä tavalla me ruvetaan rakentamaan sitä ratkaisua, mutta nyt meidän pitää keksiä sitten se rajoitusheuristiikka, eli mistä me tiedetään, kuinka hyvä tämä kyseinen osittaisratkaisu on, tai jokin arvio sille, että miten hyvä se on, ja sitten niitä voidaan vertailla niihin sallittuihin ratkaisuihin, jotka toivottavasti jossain vaiheessa löytyy. Ja tuossa se nyt on sanallisesti selitetty, millä tavalla tämä rajoitusheuristiikka toimii. Eli sille kyseiselle osittaisratkaisulle lasketaan se jäljellä oleva tyhjä tila, mikä siellä kapsakissa on. Siis osa tavaroista on jo valittu mukaan. Ne otetaan huomioon, että nyt ne tietysti vähennetään sitä kokonaispainorajasta se summa, ja katsotaan vaan paljonko siellä on tilaa, niin kuin vielä on tyhjää tilaa, kuinka paljon sinne vielä mahtuisi tavaroita lisää. Ja täytetään se ikään kuin kuvitteellisesti sillä seuraavaksi parhaan jäljellä olevan tavaran sillä hyötyarvopainosuhteella. Ikään kuin laitetaan sinne sitä seuraavaa tavaraa, joka on tässä järjestyksessä seuraavaksi paras, niin laitetaan sitä sinne maksimimäärä välittämättä tuosta rajoituksesta 0,1. Näin tätä voitaisiin niin kuin kuvitella. Eli kaavana näyttäisi tämän näköiseltä. Eli tällä hetkellä on valittu tietty määrä tavaroita mukaan, ja niiden yhteenlasketu hyötyarvo on P. No sitten katsotaan, mitä on tilaa. No, tilaa repussa on edelleen tämän verran, eli pieni kirjain tarkoittaa sitä tämänhetkisten tavaroiden yhteenlaskettua painoa, ja tuo iso W oli se kokonaispainoraja, jota ei saa yrittää. Ja tämä erotushan kertoo tietysti sen paljonko siellä on nyt tilaa sitten entuudessa, vielä jäljellä. Ja tämä tila, jäljellä oleva tyhjä tila, täytetään nyt sitten tuolla parhaan tavaran tällä hyötyarvopainosuhteella. Ja se paras tavarahan on se seuraavaksi tuleva tavara. Nyt ollaan menossa vaiheessa I, niin seuraavaksi on tulossa se I plus yhdessä tavara. Eli tämä laitetaan sinne, ja tästä mehän saadaan nyt maksimi hyöty. Tämä lukumäärä kertoo nyt sitten, että tästä osittaisratkaisusta jatkamalla emme voi saada muuta kuin tämän koko se hyödyn maksimissaan. Ei missään nimessä parempaa, koska sitten ne seuraavalla tavarallahan tämä on huonompi tietenkin. Eli jos tähän laitetaan se I plus ykköstavaran tilalle se I plus kahdestavara, niin se oli juuri sen järjestyksen mukaan, kun se oli järjestetty vähenevään järjestykseen, niin tähän antaa pienemmän arvon. Eli siitä syystä tämä antaa nyt sen maksimihyödyn. Eli tämä kaava nyt sitten pistetään mieleen, ja tätä me käytetään joka vaiheessa. Jokaiselle osittaisratkaisulle lasketaan tästä tämä U-arvo, ja sitten siihen verrataan niitä mahdollisia sallittuja ratkaisuja, jotka on löytynyt. Eli niin kuin tuossa sanotaan, tämä U antaa nyt tämän ylärajan sille hyötyarvolle, joka voidaan saavuttaa tästä kyseisestä osittaisratkaisusta etenemällä. Yritetään muistaa tuo kaava suunnilleen, että miltä se näyttää. No, mistä lähdetään? Tietysti lähdetään sitä tyhjästä ratkaisusta, eli vielä ei ole valittu mitään. Ja hyötyarvo on tietysti nolla ja tavaroiden yhteispaino on tietysti nolla. Nyt sitten ruvetaan muodostamaan näitä osittaisratkaisuja ja mennään numerojärjestyksessä tavara numero 1. Eli mä nyt tässä seuraavassa mä teen näitä silleen niin kuin pareittain. Eli mä katson kahta osittaisratkaisua kerralla. Eli ensimmäisessä vaiheessa tavaran numero 1 kohdalta, toisessa se joko on mukana repussa ja toisessa se ei ole mukana. Katsotaan nämä molemmat yhtä aikaa. Siinä saadaan ensimmäinen osittaisratkaisu. Sitten siitä jatketaan, tai jommasta kummasta jatketaan, saadaan toinen osittaisratkaisu, jossa sitten taas katsotaan kakkostavaran kohdalta, tämä sama valinta. Ja sitten kolmostavara ja niin edelleen. Eli näin jatketaan ja tullaan sitä alaspäin ikään kuin sitä päätöspuuta sitten. Ja nyt sitten ei kaikkia osittaisratkaisuja ei tarvitse muodostaa, eli nyt sitten käytetään äsken laskettua maksimihyötyä, eli uuta. Eli jokaiselle osittaisratkaisulle lasketaan tuo U, ja tässä tapauksessa pienempi tarkoittaa huonompaa. Kyllä me halutaan, tässä tehtävässä halutaan mahdollisimman suuri hyötyarvo, niin jos sieltä tulee pienempiä arvoja kuin paras tähän mennessä löytynyt sallittu ratkaisu, niin silloin me tiedetään, että tätä ratkaisupuuhaaraa ei kannata enää tutkia. Sieltä ei voi enää tulla parempaa. Siinä se noin on se idea, ja loput selviää tästä esimerkistä, eli lasketaan tämmöinen pikkuinen esimerkkitehtävä lävitse. Eli tässä on nyt neljä tavaraa ja niiden arvot. Eli N on 4, tavaroiden lukumäärä on 4 ja W 10, eli se repun kokonaispainoraja 10 jossain yksiköissä. Ja tässä on nämä tavarat 1, 2, 3, 4 ja ylärivissä ne hyötyarvot. Kerrottu jotain joissain yksiköissä ja painot tässä alarivissä. Ja nyt sitten varmistetaan, että tämä lähtötilanne on oikein, eli onko tämä numerojärjestys sama kuin se vähenevä hyötyarvopainosuhde. No, 36 jaettuna 4 on 9, 35 jaettuna 7 on 8, 20 jaettuna 5 on 4 ja 9 jaettuna 3 on 3. Kyllä ne on vähenevässä järjestyksessä. Eli tässä ollaan nyt tarkkana sitten, jos ne ei olisi vähenevässä järjestyksessä, silloin me jouduttaisiin järjestämään ne uudestaan. Demotehtävän kohdassa olkaa tässä kohtaa tarkkana. No nyt kun mä rupean käymään lävitse näitä osittaisratkaisuja, niin mä käytän tämmöistä lyhennysmerkintää. Tämä on ihan pari esimerkkiä vaan, eli mä laitan hakasulkeisiin nämä 4 ykköstä ja nollaa, kun on 4 tavaraa, eli tuossa ensimmäisen tavaran merkki, onko se mukana vai ei, toisen tavaran, kolmannen ja neljännen tavaran. Ja nämä alleviivatut tarkoittaa nyt niitä, joiden kohdalla se päätös on tässä vaiheessa tehty. Eli tässä esimerkkinä yksi alleviivattu tarkoittaa, että ykköstavara on otetaan mukaan. Se päätös on nyt tässä osittaisratkaisussa tehty. Noin muita ei ole vielä mukana, mutta niitä ei ole alleviivattu, niin niitä ei ole vielä myöskään kiinnitetty. Eli nyt niitä ruvetaan sitten seuraavilla kierroksilla miettimään, että otetaanko niitä mukaan vai ei. Tuolla toinen esimerkki, siinä on 101 on alleviivattuna, eli se tarkoittaa, että näiden kolmen ensimmäisen osalta päätös on tehty. Ykköstavara ja kolmostavara on mukana, kakkostavaraa ei ole mukana ja nelostavara on vielä niin kuin auki. Sen kohdalla päätös on vielä tekemättä. Eli tämän tyyppisiä merkintöjä käytän tuossa seuraavalla kalvolla nyt sitten. Ja nyt ruvetaan tästä vaan sitten laskemaan nämä ja yritetään muistaa se maksimihyöty uun kaava tuosta, että voidaan sijoittaa niitä lausekkeita tai niitä arvoja sinne. Ja yritetään muistaa myös tämä tästä. Minulla on nyt tässä kalvot sen verran ahtaita, että minä kaikkia ei saa samalle kalvolle näkyviin, mutta jos me toi tuosta yritetään muistaa, mitä siellä on. Aloitan tuo tehtävä numero 1. Tämä on vain numerointi täällä, että osittaisi tehtävä numero 1 ihan vaan, että voi viitata sitten tuossa seuraavassa tiettyyn osittaistehtävään, että se ei ole mitään sen kummempaa. Mutta aloitetaan tyhjästä osittaisratkaisusta, eli 0000, ei ole mitään valintaa vielä tehty, jolloin tietysti hyötyarvo on 0 ja paino on 0. Mutta nyt me voidaan laskea jo tälle tämä U-arvo. Eli yhteenlasketu hyöty on 0, repussa on edelleen tilaa 10-0, eli 10 yksikköä on tilaa. Ja nyt sitten laitetaan tänne se parhaan tavaran, eli ykköstavarahan on tässä seuraavaksi tuleva paras tavara, kun sitä ei ole vielä valittu tai päätöstä ei ole tehty. Eli ykköstavaran tämä hyötyarvopainosuhde, eli 36/4. Sieltä katsotaan sieltä edellisestä taulukosta, että se näin oli. Ja näin me saadaan tähän laskettua arvo 90, ja tämä tarkoittaa nyt, että tämän parempaa hyötyarvoa ei voi missään nimessä tulla tässä tehtävässä. Tulee korkeintaan 90 tai todennäköisesti pienempi. No nyt mä teen nämä pareittain, eli otetaan tuohon tehtävät numero 2 ja 3. Eli tehdään ensimmäisen tavaran osalta päätös. Joko se otetaan mukaan tai ei oteta mukaan. Muut on vielä auki. No ensimmäinen tavara, jos otetaan mukaan, niin hyötyarvo on tietysti 66. Sen paino on 4. Eli lasketaan U-arvo. P on 36. Nyt repussa on enää 6 yksikköä tilaa. 10-4. Mutta se koko 6 yksikköä täytetään nyt sen seuraavaksi tulevan tavaran hyötyarvopainosuhteelle, eli se on sen kakkostavaran hyötyarvopainosuhde. 35/7. Sieltä saadaan 66. Ja toinen vaihtoehto, jos ei, ykköstavaraa ei otettu mukaan, niin tietysti hyötyarvo ja paino on 0, ja repussa on edelleen täydet 10 yksikköä tilaa, mutta se täytetään sillä samalla seuraavan si tulevalla parhaalla tavalla. Kun ykkösen kohdalla se kerran päätös on tehty, mutta kakkosen kohdalla ei, niin kakkostavaran tämä hyötyarvopainosuhde. Ja saadaan tämmöiset luvut tänne. Eli nyt me tiedetään, että jos tästä ensimmäistä jatketaan niin alaspäin tai eteenpäin, niin missään nimessä ei voida saada 66 parempaa tulosta. Ja tästä toisesta, jos jatketaan, niin ei missään tapauksessa voi saada 50 parempaa tulosta. Mutta vielä emme tiedä, mikä se lopputulos on, koska meillä ei ole yhtään sallittua ratkaisua löytynyt. Eli joudumme jatkamaan nyt tästä. Ja kummastako me jatketaan? Voitaisiin jatkaa kummasta vaan, mutta mä nyt jatkan tästä ylemmästä sen takia, koska tässä on korkeampi tämä U-arvo, niin mä vähän niin kuin ennustan, että tätä kautta saattaisi löytyä parempi arvo kuin tästä alemmasta jatkamalla. Eli kokeillaan tuosta kakkosesta jatkamalla. Jätetään toi kolmonen vielä jemmaan. Sitä ei siis unohdeta tänne, se vaan nyt väliaikaisesti jätetään tuonne jemmaan. Jatketaan tuosta kakkosesta. Eli pohjaksi otetaan tuo kakkoskohta, missä ykköstavaran kohdalta valinta on tehty. Se valitaan mukaan. Ja sitten tehdään tänne nämä kaksi parit, missä otetaan kakkostavarasta joko mukaan tai ei mukaan. Ja katsotaan, mitä tästä tulee. No tässä ekassa tapauksessa, jos otetaan sekä ykkönen että kakkonen mukaan, niin tuo yhteenlaskettu painoarvohan menee kuin 11, ja tämä on siis ei sallittu. Joten tämä reitti loppuu tähän. Sitä ei enää jatketa siitä eteenpäin. Tässä toisessa, kun kakkostavaraa ei oteta mukaan, niin siellä on edelleen vain se ykköstavara mukana, eli 36/4. Repussa edelleen tilaa 6 yksikköä. Mutta nyt sitten, mikä hyötyarvopainosuhde tänne laitetaan? No se laitetaan se seuraava paras jäljellä oleva, eli se on tuo kolmostavaran hyötyarvopainosuhde. Eli 20/4. Ja sieltä me saadaan 60 tänne. No niin. 60 on maksimi, mikä tästä haarasta voidaan saada. No koska tuosta nelosesta me ei voida jatkaa, niin jatketaan sitten tästä vitosesta. Eli nyt otetaan pohjaksi toi 1-0 tähän molempiin. Ja nyt tehdään päätös kolmannen tavaran osalta taas, joko otetaan mukaan tai ei oteta mukaan. Tällä kertaa molemmat on sallittuja. Eli tuossa ylärivissä on laskettu ykkös- ja kolmostavara yhteensä, eli yhteenlaskettu hyötyarvo 56 ja yhteenlaskettu paino 9. Sieltä taulukosta voidaan katsoa, että näin on. 56 on P ja V on 9. No yksi yksikkö on vielä tilaa. No se yksi yksikkö täytetään nyt sillä jälleen sillä nelostavaran hyötyarvopainosuhteella, koska se on se vielä jäljellä oleva tavara. Ja sama tässä jälkimmäisessä, paitsi että nyt täällä tietysti kun kakkostavara ei ole mukana, niin tämä repussa on 36 verran tavaraa ja siellä on edelleen 6 yksikköä tilaa, mutta jälleen sinne laitetaan tuota nelostavaran hyötyarvopainosuhde tähän. Ja saadaan tuommoiset arvot sinne tässä vaiheessa. Vieläkään ei ole jää sallittua ratkaisua saatu selville, nyt toivottavasti tulee. Jatkan jälleen tästä kutosesta. Jätetään toi 7 odottamaan vuoroa vähän myöhempään. Mä jatkan tästä kutosesta, eli tilanne on 101. Ja nyt sitten tehdään viimeisen, eli neljännen tavaran kohdalta tämä valinta. No tuossa ylemmässä vaihtoehdossa, jossa mukana on ykköstavara, kolmostavara ja nelostavara, niin taas mennään yli tuosta painorajasta, joten se on ei sallittu. Mutta tuossa jälkimmäisessä sitten huomataan, että sieltä me saatiin sallittu ratkaisu, eli nyt siellä on tehty valinta kaikkien tavaroiden kohdalta, painoraja ei rikkoudu ja hyötyarvoksi on saatu 56. Tässä nyt ei voi laskea sitä uuta enää sillä samalla kaavalla, koska siellä ei ole tulossa mitään vitostavaraa. Eli tuo U nyt vaan on tässä suoraan vaan tuo pelkkä sama P tässä että oikeastaan sen olisi on jättää sitä poiskin, mutta halusin nyt vaan laittaa sen tuohon näkyviin, että sitä voi verrata suoraan näihin muihin. Sitä ei siis ei ole olemassa vitostavaraa, jos tätä kaavaa voitaisiin käyttää. Nyt me on löydetty ensimmäinen sallittu ratkaisu, jonka hyötyarvo on tuo 56. Mitäs nyt? No nyt vielä on niitä vaihtoehtoja tutkimatta, eli huomataan, muistetaan mitkä on täältä tutkimatta. Äsken me jatkettiin täällä ylhävaiheessa me jatkettiin tuosta kakkosesta eteenpäin, mutta kolmonen jätettiin odottamaan vuoroon. Eli nyt me voitaisiin jatkaa tuosta kolmosesta. Mutta siellä lukee U on 50. Mitäs tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tästä haarasta jatkamalla ei voi tulla parempaa kuin 50. Meillä on jo 56 kokoinen ratkaisu tiedossa, joten ei jatketa. Se voidaan nyt unohtaa kokonaan. Täällä vaiheessa no nelosesta ei voitu jatkaa, vitosesta me jatkettiin. Täällä oli valinta, että kutosesta jatkettiin, mutta seiska jäi odottamaan omaa vuoroaan. Siitä voisi jatkaa eteenpäin, mutta siellä sama juttu, 54 on huonompi kuin 56, joten ei kannata jatkaa sieltäkään. Eli tämä esimerkki loppuu nyt tähän. Osittaisratkaisut 3 ja 7 on huonompia kuin tämä osittaisratkaisu, eli tuo täydellinen ratkaisu 9 ja ei tarvitse tutkia. Siinä on meillä ratkaisu. Tässä seuraavalla kalvolla on vielä tämä päätöspuukin erikseen. Eli tässä emme tarvinneet sitä päätöspuuta mitenkään, mutta jos halutaan katsoa tämän päätöspuun kannalta, niin se näyttäisi suunnilleen tämmöiseltä. Rakennetaanpa sitä. Eli tuossa on se osittain tehtävä numero 1, eli se, missä on tyhjä. Mä laitan tänne jonnekin sivuun aina ne luvut, mitkä tuossa äsken laskettiin. Eli tyhjä reppu. P on 0, V on 0 ja toi U oli 90. Ensimmäisessä vaiheessa me otettiin tähän kaksi osittaisratkaisua, kakkonen ja kolmonen, eli ensimmäisessä ykkönen tavara otettiin mukaan. Yksi on, tarkoittaa se, että se on nyt repussa, ja yksi ei tarkoittaa, että nyt se ei ole siellä repussa. Ja molemmille laskettiin nämä arvot, jotka tässä näkyy. Sitten mä jatkoin tästä osittaisratkaisusta, eli se, että tehtiin kakkostavaran kohdalta se ratkaisu, ja saatiin tämä pari, kaksi erilaista ratkaisua. Ja tässähän kävi niin, että tämä nelosratkaisu oli ei sallittu, joten se loppuu siihen, mutta vitosesta voidaan jatkaa. Tehdään valinta sen kolmostavaran kohdalta, taas se on mukana tai ei. Nyt voidaan jatkaa kummasta tahansa, mutta mä valitsin, että jatkan tästä kutosesta. Tehdään sen nelostavaran kohdalla se valinta, on tai ei. Tuolta ei sallittu ratkaisu ja sitten tuo yhdeksäs tehtävä, niin sieltä saatiin sallittu ratkaisu. Ja nyt meillä on vielä käsittelemättä tosiaan ne seiskat ja kolmoset täältä, eli näiden alapuolella olisi niitä tässä päätöspuussa tietysti niitä solmuja, mutta nyt me tiedetään sitten tässä vaiheessa, kun on saatu yksi sallittu ratkaisu selville ja se on 56, niin vertaamalla näitä U-arvoja täältä, niin ne on huonompia, ei tarvitse jatkaa. Eli nyt me voin kirjoittaa tämän, että huonompi kuin toi 9, siis osittaisratkaisu numero 9. Jos se ei olisi huonompi, vaan täällä olisi suurempi arvo, silloin se tarkoittaisi sitä, että sitä pitäisi sitten jatkaa, kunnes sieltä alkaa tulla taas huonompia arvoja kuin tuo sallittu ratkaisu. Tai sieltä voi mahdollisesti löytyä toinen sallittu ratkaisu, joka on parempi kuin tämä alkuperäinen tehtävä. Tai tämä ensimmäinen. No tässä esimerkiksi niin ei käynyt, mutta yleisessä tapauksessa näin voisi käydä, että sieltä löytyy siis useita sallittuja ratkaisuja, jotka on vain toinen toistaan parempia. Pahimmassa tapauksessa tietysti joudutaan noin kaikki solmut käymään lävitse, mutta toivottavasti tässä aina tulee jonkun verran tuota karsintaa. Eli siinä tämä menetelmä, ja nyt mä olen varma, että osaatte sen demotehtävän tehdä tämän mallin mukaisesti. Eli siellä on eri arvot noille tavaroiden hyötyarvoille ja painoille, mutta tällä tekniikalla se etenee siellä. Mennään eteenpäin. tämmöinen tekniikka, joka kulkee meillä paikallinen etsintä. Eli mitä tämä tarkoittaa? Tämmöistä niin kuin lokaalia etsintää. Se tarkoittaa taas tällä yleisellä tasolla sitä, että meillä on jokin tunnettu tämmöinen alkuratkaisu. Eli semmoinen, missä me on esimerkiksi jotain valintoja tehty tai on jollain tavalla saatu jonkinlainen ratkaisukandidaatti aikaiseksi. Se voi olla täysin satunnainenkin mahdollisesti. Tai sitten jokin jossain muulla tavalla vaan on tunnettu, paras tunnettu, tähän mennessä tunnettu ratkaisu tai jokin tällainen. Ja yritetään parantaa sitä semmoisilla pienillä paikallisilla muutoksilla, että otetaan jokin pieni osa, jokin komponentti ja kokeillaankin tehdä se vähän eri tavalla ja katsotaan tuleeko siitä parempi. Eli tällä tavalla niin kuin tekemällä tämmöisiä pieniä muutoksia sinne sun tänne, niin on mahdollista saada sitä aina löytää parempi ratkaisu ja tätä voidaan jatkaa sitten niin pitkälle kuin aina parannus löytyy. Sitten jos huomataan, että nämä vaihdot ei enää paranna mitään tilannetta, niin sitten voidaan lopettaa. No, tämä on semmoinen menetelmä, että me emme tiedä varmuudella tässä yleisessä tilanteessa, johtaako tämä siihen varmasti siihen semmoiseen oikeaan globaaliin optimiin. Eli lokaali optimi tarkoittaa siis tässä sitä, että se on semmoinen paikallinen paras tilanne, globaali optimi. Ihan globaalisti se kaikkein paras ratkaisu, eli se mitä me halutaan tietysti, se on se mitä mikä tässä on se tavoite. Ja nyt riippuu siitä tehtävästä täysin, että joillain tehtävillä tämä menetelmä, riippuen siitä yksityiskohdista, miten se on toteutettu, niin voi johtaa ihan automaattisesti tuonne globaaliin optimiin. Ja se voidaan todistaa joillekin tehtäville tämmöistä todistusta ei voida tehdä ja voi käydä niin, että sit se vaan johtaa jokin tämmöiseen lokaaliin optimiin, että sitten jos halutaan joku globaali optimi, niin tämä menetelmä ei toimi. Siis tämä on siis nimenomaan siis tämä on heuristinen menetelmä, että tosiaan emme välttämättä tiedä sitten, että onko se ratkaisu se kaikkein paras mahdollinen. No tästä esimerkkinä tämä lyhin virittävä puu. Okei, se on ollut jo moneen kertaan esillä ja monta erilaista menetelmää esitetty. Vielä yksi menetelmä tulee tässä lyhyesti. Eli vielä kerran, mikä on lyhin virittävä puu? Meillä on tämmöinen yhtenäinen suuntaamaton verkko, jossa on siis solmuja ja sitten näitä solmuja yhdistäviä teitä. Teillä ei ole mitään suuntaa, mutta kaikkien teidän pituudet tunnetaan. Ja nyt olisi tarkoitus sitten keksiä semmoinen aliverkko. Eli verkko, jossa on siis osa näistä teistä mukana. Eli se yhdistää kaikki nämä verkossa olevat solmut toisiinsa. Sen takia täytyy olla yhtenäinen, muutenhan tämä ei ole mahdollinen. Ja siellä ei saa olla silmukoita. Semmoinen ei ole puu, eikä virittävä puu. Ja pituus tämmöiselle virittävälle puulle on tietysti sitten se teiden pituuksien summa, totta kai. Eli ne tiet, jotka siihen kuuluu. Ja tehtävänä etsiä sitten tämä lyhin virittävä puu, jolla se summa tosiaan on lyhin. Ja nyt jos ajatellaan, miten tätä voitaisiin tehdä tuolla paikalliseen etsintään tapaisesti, niin ideana nyt on vain yksinkin se, että ikään kuin kokeillaan, vaihdellaan näitä teitä, otetaan jokin tie mukaan, poistetaan se jokin tie ja otetaan jokin toinen tie siihen tilalle. Eli tässä sitä yritän selittää. Paikalliseen etsintään perustuva menetelmä. Ensin otetaan lähtötilanteeksi, me tarvitaan aina jokin virittävä puu, eli se lähtötilanne. Miten tämä löytyy? Se voidaan nyt vaikka satunnaisesti ottaa siitä, eli ruvetaan poistamaan sitä alkuperäisestä niitä silmukoita. Katsotaan, missä siellä on niitä silmukoita ja poistetaan niitä teitä sillä tavalla, että ne silmukat katkee, mutta kuitenkin sillä tavalla, että ne kaikki solmut päät on niin kuin edelleen yhteydessä toisiinsa jotain kautta. Tällä tavallahan me saadaan jokin virittävä puu aikaiseksi. Se ei välttämättä ole se lyhin, mutta jokin virittävä puu kuitenkin. No nyt, miten me saadaan siitä se lyhin? Otetaan tämmöinen vaihto. Tämä on kaikista helpoin yksinkertaisin tämmöinen paikallinen muutos. Otetaan tähän teehen, eli se virittävän puun tiejoukkoon mukaan, niin jokin tie sieltä ulkopuolelta, eli semmoinen, joka siinä ei ole mukana. Okei, semmoinen sitten yleensä aiheuttaa sen silmukan. No sitten otetaan siitä silmukasta pois jokin toinen tie, jolloin se taas menee virittäväksi puuksi. Ja mikä kannattaa poistaa siitä silmukasta? Jos sinne silmukka muodostuu, niin kannattaa käydä lävitse ne silmukan tiet ja poistaa tietysti se kaikista pisin. totta kai, kun me halutaan lyhentää se puun pituutta. No, se on jälleen puu, ja nyt jos sieltä suurin eli pisin poistettiin, niin ei se ainakaan sitä pidentynyt se pituus, todennäköisesti se pieneni. Eli siinähän se yksinkertaisuudessaan on. Näitä vaihtoja voidaan tehdä sitten niin kauan, kunnes huomataan, että nyt se ei enää siitä lyhene se koko pituus. Ja nyt johtaako tämä globaaliin optimiin, eli johtaako tämä nyt aina varmasti sitten? Löytyykö tällä tavalla aina lyhivirittävä puu? No, tässä tapauksessa se voidaan osoittaa. Mä en sitä tässä rupea osoittelemaan, mutta me on osoittanut näitä lyhyemmän virittävän puun tehtäviä niille muille menetelmille, kruskalin menetelmälle ja primin menetelmälle ja niille. Samaan tapaan voidaan osoittaa, että kyllä tämä sitten kuitenkin johtaa siihen globaaliin optimiin. Mutta sinänsä tätä ei kannata käyttää, koskapa voidaan myös vähän analysoida, niin huomataan, että tämä aikavaativuus on kertaluokaltaan paljon huonompi kuin esimerkiksi noissa kruskalin ja primin menetelmissä, jotka meillä on ollut tässä ihan lähiaikoina esillä. Eli käytetään mieluummin niitä. Eli tämä vain esimerkkinä paikallisesta etsinnästä, miten se tähän tehtävään voitaisiin soveltaa, mutta käytetään mieluummin noita parempia menetelmiä, jos oikeasti tämmöinen tehtävä tulee vastaan. Mutta seuraavaksi on tulossa toinen tehtävä, missä me voidaan käyttää tätä paikallista etsintää tai tämmöistä vaihdetaan tämmöistä, joka osoittautuu toimivan ihan hyvin, eli se on nyt tämmöisiin reitinhakutehtäviin liittyvä, eli esimerkiksi kauppamatkustajan ongelmaan liittyvä menetelmä, eli katsotaan sitä. Eli meillä on ollut tämmöinen termi kuin naapurimenetelmä esillä aikaisemminkin, ja tämä paikallinen etsintähän nyt on aika lähellä sama asia. Ratkaisu tarkoittaa siis sellaista ratkaisuehdokasta, joka on jollain tavalla lähellä sitä nykyistä ratkaisua. Eli just paikallista etsintähän siinä on kyse. Etsitään näitä naapuriratkaisuja. Tämä on vaan vähän toisin sanoen tämä sama asia. Eli yritetään ratkaista taas jostain tietystä alkuratkaisusta, joka on mahdollisesti satunnaisesti saatu tai muulla tavalla tietoon saatu mahdollinen ratkaisu. Ja sitten yritetään sitä parantaa tämmöisillä pienillä paikallisilla muutoksilla. Eli etsitään tämmöisiä niin sanottuja naapuriratkaisuja, jotka on jossain mielessä hyvin lähellä sitä alkuperäistä ratkaisua tai sitä käsiteltävänä olevaa ratkaisukandidaattia. Valitaan näitä naapuriratkaisuja, yksi tai useampia, ja tutkitaan, onko ne parempia, ja jos sieltä parempi löytyy kuin se nykyinen, niin otetaan se siihen mukaan. Eli tässä naapuriratkaisun idea, ja tässä vähän tarkemmin. Aloitetaan siis jostain tunnetusta alkuratkaisusta, okei, ja sitten ruvetaan toistamaan silmukassa niin kauan, kun parempi ratkaisu löytyy. Eli otetaan nämä ratkaisun tämmöiset naapuriratkaisut, ei välttämättä kaikkia, vaan osa niistä naapuriratkaisuista käsittelyyn, yksi tai useampia. Ja jos jokin niistä on parempi, niin okei, korvataan se nykyinen ratkaisu sillä naapuriratkaisulla, siirrytään siihen. Ja sille etsitään taas niitä naapuriratkaisuja. Ja näin jatketaan, kunnes sieltä tosiaan ei sitten enää parannusta löydy. Tässä vaiheessa ensiksi mainitaan, ennen kuin mennään tuohon kauppamatkustajan ongelmaan, niin kuinka monta naapuriratkaisua tässä kannattaa tutkia? No tässä on niin kuin kaksi asiaa otettava huomioon. Eli ensiksi tietysti tämä asia, että mitä suurempi naapuriratkaisujen joukko, sitä parempia ratkaisuja tietysti on saavutettavissa, eikö vaan? Tässä on meillä se alkuratkaisu ja meillä on useita naapureita, niin mitä enemmän me otetaan naapureita käsittelyyn ja kaikkien näiden naapurien hyvyys tutkitaan, niin sieltä nyt löytyy varmaan sitten suuremmalla todennäköisyydellähän sieltä löytyy joku parempi ratkaisu ja me siirrytään siihen ja sitten me päästään niin kuin nopeasti eteenpäin. Mutta tässä on tietysti haittana se, että mitä enemmän niitä naapuriratkaisuja on, niin jokainen pitää tutkia erikseen, niin taas kuluu aikaa. Eli siinä mielessä tämän ajan suhteen olisi parempi tutkia vain yksi naapuriratkaisu. Mutta jos me tutkitaan vain yksi naapuriratkaisu, niin se saattaa olla hyvin huono, eikä me päästä eteenpäin ollenkaan. Meidän täytyy tutkia joka tapauksessa joku toinenkin naapuriratkaisu ja taas saadaan jokin huono. Eli joudutaan käytännössä tekemään jonkinlainen kompromissi tässä. Eli täytyy valita, että kuinka monta naapuriratkaisua me nyt otetaan käsittelyyn. Eli pieni määrä on hyvä tämän nopeuden kannalta, ja suuri määrä on hyvä tietysti sen kannalta, että se pääsee nopeammin sinne, tai sinne maaliin. Eli taas ei voi sanoa mitään yleistä sääntöä, että kuinka monta niitä pitäisi ottaa, riippuu tehtävästä ja tilanteesta. Joku täytyy vain jollain tavalla tässä keksiä. No niin, nyt päästään siihen kauppamatkustajan ongelmaan, joka voidaan siis kuvata taas tällä, näillä verkkojen termeillä. Meillä on siis suuntaamaton verkko. Tässä yleistapauksessa näillä teillä ei ole mitään suuntaa, solmujoukko N ja teiden joukko N. Ja sitten me tunnetaan näille kaikille ne pituudet. Olkoon nyt D taas tässä tällä kertaa. Tällä välillä vaihtelee, millä niin kirjaimella näitä pituuksia on merkattu. Mutta olkoon nyt D niin kuin distance. Se tunnetaan siis jokaiselle tielle, joka sieltä löytyy sieltä verkosta, niin tuo pituus. Ja kauppamatkustajan ongelmassa täytyy etsiä tämä reitti, joka kulkee kaikkien solmujen kautta, siis tosiaan täsmälleen kerran. Jokaisessa kaupungissa se käydään täsmälleen kerran, ja yleensä se siis tehdään vielä silmukaksi sillä tavalla, että palataan sitten siinä viimeisestä kaupungista sinne lähtökaupunkiin. Eli tuossa nyt ei ole sanottu, että se on silmukka, mutta yleensä tosiaan se tehdään silmukkana. No nyt tämä naapuriratkaisu, eli tämä paikallinen etsintä, niin miten se tässä tapahtuisi? No meillä täytyy jokin reitti olla nyt valmiiksi. Aloitetaan jokin tunnettu reitti, eli jollain tavalla meidän täytyy nyt etsiä semmoinen, käydään jollain, mennä kaikki kaupungit lävitse. Ei nyt välitetä tässä vaiheessa vielä niiden teiden pituuksista. Jokin reitti pitää löytyä sieltä. Että toivottavasti sieltä se verkko on semmoinen, että sieltä yleensä joku reitti löytyy. Siinä demotehtävässä, joka tuossa äsken näitte, niin siinähän on semmoisia reittejä löytyy vaikka kuinka paljon, kun siinä oli kaikkien kaupunkiparien tai kaikkien solmuparien välillä oli suora tie, niin siinä on helppo keksiä reitti. Nyt otetaan naapuriratkaisu, jokin paikallisella muutoksella sallittu reitti, ja nyt sitten tavoitteena on etsiä semmoinen naapuriratkaisu, jossa se reitti olisi lyhyempi kuin se nykyinen reitti, ja semmoinen jos löytyy, niin sitten otetaan se pohjaksi ja yritetään siihen tehdä niitä muutoksia. Ja minkälaisia naapuriratkaisuja etsitään, eli minkälaisia muutoksia tehdään. Tässä tulee tämmöinen menetelmä, joka kulkee nimellä Linin ja Körnikanin kaksivaihtoalgoritmi. Eli ideana on, että otetaan kaksi tietä, jotka sieltä poistetaan, ja niiden tilalle etsitään kaksi uutta tietä. Periaatteessa mitkä tahansa kaksi tietä poistetaan, kunhan ne ei ole peräkkäin. Jos ne on peräkkäiset, eli yksi sama kaupunki on toisen lähtökaupunki ja toisen se maalikaupunki, niin se ei ole sallittu, muuten tämä ei onnistu, mutta jos ne ei ole peräkkäin siellä reitillä, niin sitten me voidaan lisätä sinne kaksi uutta tietä, jos siinä verkossa on sellaiset tiet. Tämä täytyy ottaa huomioon, että onko se mahdollista. Eli muodostetaan uusi sallittu reitti, eli uusi silmukka. Tuossa kohta näemme kuvassa, miten se tehdään, tämä liittäminen. Ja tässä on siis yksi naapuriratkaisu. Okei, jos se lyhentää reitin pituutta, tämä muutos, niin sitten hyväksytään. Tai sitten me voidaan käydä useampiakin naapuriratkaisuja, eli voidaan saman tien ottaa useampikin vaihto, kokeilla useampaa vaihtoa, ja sitten sen jälkeen, kun niiden pituudet on mitattu, niin sitten niistä valitaan se paras. Että taas tässä tulee just tosiaan se eteen se kysymys, että kuinka monta naapuriratkaisua me halutaan tutkia, riittääkö yksi vai useampi. Se päätös täytyy tehdä. Tämä kaksi vaihto menee nyt sitten tällä tavalla, kun tuossa kuvassa on yritetty esittää. Eli kuvitellaan, tässä on nyt tämmöinen ihan pieni silmukka, mutta kuvitellaan, että tässä reitillä on niitä kaupunkeja, voi olla vaikka kuinka paljon, no pisteet on niitä kaupunkeja. Eli tämmöinen silmukka jossain siellä pyörii tai on olemassa. Ja sieltä löytyy kaupungit nimeltä A ja B ja C ja D jossain välissä. Nämä A ja B on tässä peräkkäiset tässä reitillä, C ja D on tässä kanssa peräkkäiset reitillä. Eli tässä on niin kuin yksi tie, kaupungista A menevä reitti tai tie tuonne B-kaupunkiin ja C-stä D. Nämä muuten täällä voi olla ihan miten pitkä reitti tahansa. Tässä kuvassa nyt vaan tämmöinen minireitti. Eli nyt sitten mitä poistetaan? Poistetaan nämä tie A, B täältä kokonaan pois ja C, D. Nehän ei ole tässä reitillä nyt peräkkäin. Ja nyt miten me saadaan tästä uudestaan silmukka? Me saadaan silmukka vain yhdellä ainoalla tavalla, eli otetaan tie A-sta C-hen ja B-stä D-hen. Nyt tässä on silmukkat jälleen, eikö vaan? Kaikki raapuimet on mukana ja se on sallittu silmukka. Tämä tietysti sillä oletuksella, että nämä tiet D ja P on olemassa, tai DP on olemassa, semmoinen tie, ja A-sta C-hen on olemassa tie. Jos semmoista ei ole, niin näitä, sitähän tätä ei voi tehdä. Sitten täytyy valita jotkut toiset, jokin toinen pari tästä. Okei, mutta kun tämä on tehty, niin nythän me voidaan yhdellä helpolla kaavalla nähdään heti paraniko tämä reitin pituus. Eli nyt tässä ei tarvitse muuta reittiä ottaa ollenkaan huomioon, eli tämä vasemmalla puolella vai oikealla puolella oleva osa tässä reitissä, nehän on samat. Eli niiden pituudet tietysti pysyy ennallaan. Eli ainoa muutos on se, että nämä kaksi tietä, jotka on poistettu, ja ne on korvattu kahdella uudella tiellä. Eli täällä on ne vanhojen teiden pituusen summa, ja tässä on näiden kahden uuden tien pituuksien summa. Kaikki muut tiet on yhtä suuria, niin niitä ei tarvitse ottaa huomioon. Niin jos tuo voimassa tuo epäyhtälö, niin silloin me löydettiin parempi ratkaisu. Löydettiin lyhempi reitti, eli tämä nyt on sitten se yksi mahdollinen naapuriratkaisu, joka sitten, johon mahdollisesti siirrytään ja ruvetaan tähän tekemään niitä muutoksia. Tai sitten tutkitaan useampi naapuriratkaisu ja valitaan niistä se, joka lyhentää kaikkein eniten tätä pituutta. Tähän semmoinen huomautus, että nyt osa tästä reitistähän kulkee tämän muutoksen jälkeen päinvastaiseen suuntaan. Eikö vaan? Jos ajatellaan, että tämä alkuperäinen reitti kulkee vaikka näin myötäpäivään tässä, niin, ja katsotaan, miten se tuosta lähtee myötäpäivään. No nythän se siirtyy tänne C:hen, niin täällä puolellahan se kulkeekin nyt vastapäivään. Eli tosiaan toinen puoli kulkee nyt vastapäivään. Onko tällä merkitystä tehtävän kannalta? No tässä peruskauppamatkustajan ongelmassa ei tietenkään ole, koska nämä teillä ei ollut mitään suuntaa. Mutta tätä periaatteessa tätä kaksivaihtoalgoritmia voidaan yrittää soveltaa myös mihin tahansa muuhun tämmöiseen verkko-ongelmaan, reitinhakuongelmaan. Ja jos meillä nyt esimerkiksi on semmoinen tehtävä tai verkko, joka on suunnattu, eli siellä on näillä teillä suuntia, niin silloin tietysti täytyy ottaa tämä huomioon. Tämä ei välttämättä nyt toimi semmoisissa tapauksissa kovin hyvin. No niin, montako naapuriratkaisua tutkitaan? Otetaan nyt nämä ääripäät tässä. Heti kun ensimmäinen parannus löytyi, heti kun löytyi semmoinen pari, nyt kokeiltiin vaihto tehdä. Jos ei se parantunut, otetaan uusi tiepari, kokeillaan tehdä uudestaan se vaihto. Niin kauan kun sieltä parannus löytyy. Okei, otetaan se heti, sitten siirrytään siihen ja jatketaan siitä. Tämä on niin se toinen yksi vaihtoehto, tämä ensimmäinen löytyvä ratkaisu. Tai sitten me voidaan ottaa se toinen ääripää, olisi, että otetaan kaikki mahdolliset kahden tien vaihdot. Tietysti jos niitä solmuja aika paljon, niin tietysti näitä vaihtoehtojakin voi olla aika paljon, mutta periaatteessa kaikki tässä tilanteessa kaikki mahdolliset kahden tien vaihdot. Kokeillaan, mitkä niistä on sallittuja ja mitkä antaa lyhemmän, ja valitaan niistä se, joka lyhentää kaikkein eniten sitä. Eli voi olla, että useampi vaihto lyhentää sitä reitin pituusta, mutta valitaan tietysti se, joka lyhentää kaikkein eniten. No tietysti tähän jälkimmäiseen kohtaan sitä rajoittaa tietysti tämä aikavaativuus, eli jos nyt tänne on se solmujen lukumäärä, niin kaikkien erilaisten kahden tien vaihtojen lukumäärä, sehän on kertaluokkaa n toiseen, eikö vaan? Eli siellä on n-tietä siinä silmukassa. Ensimmäinen tie voidaan valita n-llä eri tavalla ja toinen tie oleellisesti n-llä eri tavalla, niin n-toiseen erilaista vaihtoehtoahan siellä on. Eli otetaan tämä huomioon, että voidaanko näin laskea. Tässä kohtaa mä voisin vilauttaa demotehtävää 4, jossa nyt on tarkoitus tätä soveltaa, ja tässä kerrotaan nyt, että käytetään tässä tätä jälkimmäistä vaihtoehtoa. Otetaan alkuratkaisuksi toi A, B, C, D, E, A, eli kierretään tätä ulkoreitiltä. Ja nyt ehdotetaan, että käydään läpi kaikki mahdolliset kahden tien vaihdot. Nyt kun näitä solmuja on näin vähän, 5 kappaletta, niin tämä on ihan mahdollista tehdä. Voitte miettiä, kuinka monta erilaista vaihtoehtoa on tälle reitille A, B, C, D, E, A. Että sieltä otetaan 2 tietä, jotka ei ole peräkkäin, ja tehdään ne vaihdot. Ja tässähän kaikki vaihdot on mahdollisia, koska täällä kivasti on nämä, jokaisen solmuparin välillä on tämä tie. Eli tuo kaksi vaihtoalgoritmi voidaan tässä tehdä niin kuin periaatteessa mille tieparille tahansa. Eli yrittäkää se ratkaista jollain tavalla. Eli tässä oli tämä kaksi vaihtoalgoritmi. No nyt tätä voidaan yleistää myös. Eli mitäs jos ei oteta vaan pelkästään 2 tietä, vaan voisiko ottaa useammankin tien ja yrittää niitä vähän vaihdella. No tämä on hyvinkin mahdollista. Tämä voidaan yleistää vaikka tämmöiseksi kolmivaihtoalgoritmiksi. Eli ihan vastaavasti poistetaan kolme tietä, jotka ei saa olla peräkkäin. Ja sitten lisätään vastaavasti kolme tietä sinne. Jollain tavalla, että saadaan se uusi silmukka aikaiseksi. Ja tuossa nyt väitetään tuossa kalvolla, että tämä on yksi parhaita heuristikkoja kauppamatkustajan ongelmalle. No, uskotaan, että näin on. Varmaan tätä on tutkittu ja testattu, että näin on havaittu. Mutta tähän semmoinen huomio, että nyt tämä teidän lisäys ei ole enää yksikäsitteinen. Tuossa kaksivaihtoalgoritmissaan, kun me sieltä kaksi tietä poistettiin, niin oli täsmälleen yksi tapa tehdä sitä uudestaan silmukka. Mutta tässä se ei ole, kun poistetaankin kolme tietä. Eli tässä nyt on vain esimerkkejä, tässä ei ole kaikki vaihtoehdot edes lueteltu, mutta ajatellaan, että tässä lähtötilanteessa olisi ollut se silmukka, se ihan se lähes soikionmuotoinen silmukka, mikä tuossa äskenkin oli. Ja tältä ylhäältä on poistettu yksi tie, eli tämä oli se AB-tie täältä, niin kuin äsken, ja täällä alhaalla on poistettu se toinen tie, eli se CD-tie. Ja nyt sen lisäksi on otettu vielä kolmas tie, täältä ihan oikeasta reunasta on poistettu tuosta pystysuora tie. Ja nämä kolme tietä on nyt tästä poistettu, ja sen jälkeen yhdistetään takaisin tämä silmukaksi. Ja tässä nyt on eri vaihtoehtoja, miten niistä saadaan silmukat yhdistämällä. Lisäämällä sinne ne kolme tietä. Voitte miettiä, kuinka monta erilaista vaihtoehtoa siinä on. Eli tosiaan nyt se ei ole yksikäsitteinen, niin se voidaan tehdä eri tavalla. Osa näistä voi olla sallittuja, eli jos ne tieto on olemassa, osa on kiellettyjä, eli sitä tietä ei ole olemassa, mutta kaikki pitää niin kuin sitten jollain tavalla tutkia, että onko ne mahdollisia. Ja huomatkaa myös se tässä, että useimmissa vaihtoehdoissa myös tässä tämä reitin suunta muuttuu myös. Jos se siinä alkuperässä meni koko ajan myötäpäivään, niin täältä jos katsoo, niin osassa reitissähän se alkaa kulkea vastapäivään niillä teillä, jotka siellä on vielä mukana siitä vanhasta reitistä. Eli jälleen otetaan se huomioon sitten, että minkälaiseen tehtävään tätä sovelletaan. Kauppamatkustajan ongelmaan se tietysti sopii, tai tuo ei vaikuta mitään, tuo viimeinen kohta. No kun tähän päästiin, niin miksei sitten vielä suuremmaksi, eli periaatteessa mihin tahansa K-arvoon asti, eli millä voistetaan K-kappaletta teitä ja lisätään K-tietä, mutta tästä niin kuin näimme jo se kaikkien erilaisten koontien vaihtojen lukumäärä, se kertaluokkahan on n potenssiin k, eli kahdella tiellä se olisi n potenssiin 2, kolmella tiellä n potenssiin 3, ja tästä nyt seuraa se, että ei tätä kolmosta isommalla koolla ei kyllä yleensä kannata käyttää ollenkaan, että sitten tulee liian paljon näitä vaihtoehtoja, liian paljon laskentaa siihen. All right. Eli nyt osaatte tehdä senkin demotehtävän, eli jätetään tämä vaihtoalgoritmi tähän ja tosiaan kauppamatkustajan ongelma toistaiseksi tähän ja siirrytään tähän kolmanteen luennon aiheeseen, joka oli geneettiset algoritmit. Tai geneettinen algoritmi tässä nyt yksikössä. Eli nyt ihan uuden tyyppinen, tämmöinen ratkaisutyyppi tai ratkaisuluokka. Niin meidän kurssilla aikaisempiin esitettyihin verrattuna. Ja tässä nyt lyhykäisyydessään idea on se, että yritetään ottaa mallia tuolta luonnosta tarkastellaan näitä ratkaisuehdokkaita, eli ratkaisukandidaatteja sille tehtävälle, tämmöisenä vähän niin kuin populaationa, tämmöisenä eläinpopulaationa tai muuna, jotka tuolla luonnossa sitten lisääntyy ja katsotaan, muokataan näitä populaatioita sillä tavalla, laitetaan nämä ratkaisut ikään kuin lisääntymään keskenään. Niistä muodostuu uusia ratkaisuja, jotka sitten perii sieltä vanhemmiltaan niitä tiettyjä ominaisuuksia, toivottavasti hyviä ominaisuuksia. Ja sitten vastaavasti poistetaan, sitten käytetään tämmöistä ikään kuin luonnon valintaa tässä mallina, että sitten ne huonot ratkaisut, eli ne ratkaisut, jotka sitten ei enää vaikuta hyviltä, joilla on huonoja ominaisuuksia, niin ne sitten jätetään pois, hylätään ja valitaan sinne uuteen populaatioon vaan sellaisia ratkaisuja sitten, jotka jollain tavalla on parempia kuin ne aikaisemmat. Eli tosiaan ihan tästä tämmöisestä evoluutiosta haetaan niin kuin mallia, yritetään tämän idean pohjalta nyt sitten tehdä tätä ratkaisua tai etsiä sitä ratkaisua. Ja tämä siis vaatii tosiaan, että niitä ratkaisukandidaatteja, se ei riitä, että yhtä kerrallaan nyt etsitään, vaan niille tosiaan täytyy olla tämmöinen populaatio, eli useita erilaisia ratkaisukandidaatteja. Useita erilaisia reittivaihtoehtoja tai useita erilaisia valintavaihtoehtoja, joita sitten tarkastellaan. Ja miten se näitä uusia ratkaisukandidaatteja tai vaihtoehtoja muodostetaan? Tosiaan risteytymyksillä, eli ikään kuin ajatellaan, laitetaan kaksi lisääntymään ja tehdään niille jälkeläisiä. Tai sitten tämmöisellä yksittäisellä mutaatiolla, eli niilläkin on tietysti jonkinlainen merkitys tuossa evoluutiossa, eli yksittäiset geenit tai yksittäiset bitit siellä saattaa tälleen sattumavaraisesti muuttaa tuota muotoa, ja se vaikuttaa tietysti sitten siihen ratkaisuun. Ja tosiaan suositaan niitä hyviä ratkaisuja. Ne aina mahdollisimman hyvät ratkaisut jätetään mukaan sinne populaatioon ja antaa niiden jatkaa lisääntymistä ja sitten estetään näiden huonojen ratkaisujen lisääntyminen. Siinä yksinkertaisuudessa on tämä idea. Tästä vähän, katsotaan vähän tarkemmin näitä eri periaatteita tässä, mutta tietysti kovin syvälle tässä ei voida mennä taas, koska nämä useimmat kohdat on hyvin semmoisia tehtäväkohtaisia, eli hyvin niin kuin spesifejä, millä tavalla ne toteutetaan. Että näin yleisellä tasolla voidaan antaa vain semmoisia yleisiä nyrkkisääntöjä ja periaatteita tässä. Mutta miten nämä ratkaisut sitten kannattaa esittää? Ihan tyypillisesti ne esitetään ihan vaan pittijonona. Eli meillä on jollain tavalla koodattu se yksi ratkaisuehdokas piteiksi. Sitten siinä on pitkä jono nollia ja pittejä. Tämä sen takia, koska niiden käsittelyhän on aika helppo. No, voidaan käyttää tietysti ihan merkkijonoja tai kokonaislukujonojakin. Eli nyt tässä esimerkkinä, jos mainitaan nyt vaikka tämä kauppamatkustajan ongelma. Kauppamatkustajan ongelmaankin voidaan tätä tietysti soveltaa. Eli siellä pyritään ratkaisuna kandidaattina on aina jokin reitti, ehdokas, reittikandidaatti. Ja nyt yritetään sille reitille, sille silmukalle löytää jokin parempi reitti, niin tämmöinen kokonaislukujonollahan se voidaan esittää. Esimerkiksi tuossa nyt olisi neljä, jos olisi vaikka neljä kaupunkia, tämmöinen ihan miniverkko, kaupungit numero 1, 2, 3 ja 4, ja sitten me annetaan tuommoinen kokonaislukujoukko tai jono 1, 4, 2, 3, niin se vaan kertoo yksinkertaisesti, missä järjestyksessä tämän ratkaisun mukaisesti ne kaupungit käydään läpi. Sitten tuolta viimeisestä palataan aina sinne ensimmäiseen, eli sitä ei ole tähän merkattu, kun se on niin kuin oletuksena aina, että viimeisestä palataan ensimmäiseen. Eli tällä tavalla me mikä tahansa reitti voidaan esittää kokonaislukujonolla. Tai jos nämä on piteiksi koodattu nämä kaupunkien numerot, niin totta kai pittijonona voidaan esittää sitten ihan sama vastaavalla tavalla se. Eli tämä tai keksitään aina tapauskohtaisesti, millä tavalla se on koodattu se, ne ratkaisuehdokkaat näiksi tämmöisiksi populaatiojäseniksi. No niin, sitten lähdetään katsomaan, eli tähän kalvolle vähän niin kuin, näitä vaiheita. Eli vaihe 1, meillä täytyy olla joku alkupopulaatio. Eli merkataan sitä vaikka R:llä. R siis sisältää nyt sitten joukon ratkaisuehdokkaita, ja niitä on K-kappaletta. Mikä se K on, riippuu tehtävästä taas, että mikä on sopiva K. Ehkä pari 30 saattaa olla semmoinen normaali valinta. Siellä on nyt niitä alkuratkaisuja. Esimerkiksi kauppamatkustajan ohjelmassa niitä semmoisia reittisilmukoita, jotka sitten on siellä mukana siellä populaatiossa. Ja sen jälkeen me toistetaan tätä seuraavaa niin kauan, kunnes sieltä parannusta tulee tai huomataan, että nyt alkaa lasketa resurssit loppua tai muuten ollaan saavutettu joku semmoinen hyväksyttävä taso että, tai riittävän hyvä ratkaisu. Eli nyt valitaan sitten ensiksi ne populaation jäsenet, jotka laitetaan niin kuin risteymään keskenään, eli valitaan sieltä M-kappaletta tämmöisiä pareja. Parissa aina siis kaksi ratkaisuvaihtoehtoa, vaikka nyt se isä ja äiti sitten, jos näin haluatte ajatella. Niitä valitaan M-kappaletta sieltä. Ja nyt ne risteytetään sitten jollain tavalla, eli se valitaan ikään kuin molemmista ratkaisuparin jäsenistä, niin valitaan osa siitä datasta, osa niistä piteistä, ja sitten ne yhdistetään uudeksi ratkaisuksi. Vähän niin kuin ne kromosomit siellä valitaan aina eri vanhemmalta siinä normaalissa lisääntymisessä. Sen jälkeen me tehdään jokin mutaatio mahdollisesti, jollain hyvin pienellä todennäköisyydellä, tämän kanssa ei kannata yliarvioida, eli ei laittaa liian suuria mutaatioita, mutta pieniä mutaatioita voi aina kokeilla. Ja nyt me saadaan sitten uusi joukko S. S on nyt itse sitten niitä uusia jälkeläisiä. Ja nyt me sitten valitaan tämä uusi populaatio R, eli päivitetään tuota R. Eli valitaan uusi populaatio, jossa on ne K-ratkaisua, ja nyt valitaan osa, voi olla niitä vanhoja, eli otetaan R:stä, jätetään ne parhaat, mitä siellä on jäljellä niin varmaan, tai olemassa, niin varmaan ne kannattaa sinne jättää, ja otetaan sitten noista S:stä ne parhaimmat, eli niistä jälkeläisistä parhaimmat. Muodostetaan näistä uusi populaatio. Ja nyt se sitten toivottavasti on parempi, siellä on parempia ratkaisukandidaatteja mukana. Ja tätä jatketaan niin kauan, kunnes tosiaan huomataan, että joko parannusta ei enää saa aikaiseksi, eli nämä jälkeläiset ei enää tässä ole parempia kuin ne vanhempansa, tai muuten tosiaan todetaan, että nyt on päästy jo riittävän pitkälle tai riittävän monta kierrosta on tehty, niin sitten tietysti palautetaan se paras löytynyt ratkaisu tuolta populaatiosta. Se ei siis välttämättä ole taas se kaikkein paras optimaalinen ratkaisu, eli se riippuu tosiaan näistä yksityiskohdista, miten nämä on toteutettu, että löytääkö tämä se kaikkein optimaalisimman, se kaikkein parhaimman ratkaisu, vaikka tuohon kauppamatkustajan ongelma, että löytääkö sen se reitin, joka nyt ehdottomasti on se kaikkein lyhin. Sitä emme tiedä tässä etukäteen. No miten tämä risteytys voitaisiin tehdä? No tässä ihan yksinkertainen esimerkki, miten esimerkiksi tuo kauppamatkustajan ongelma tässä tapauksessa risteytys voidaan tehdä. Nyt ei mennä tarkastella pittijonoja, kun me ettei mennä liian syvälle, kun tarkastellaan näitä kokonaislukujonoja. Nehän on ihan sama asia kuin pittijonotkin. Meillä on nyt 9 solmua, eli 9 kaupunkia tässä. Ja esitetään ne reitit noina kokonaislukujonoina, ihan niin kuin tuossa äsken mainitsin. Eli luetellaan vain ne kaupungit. No kaupungit on numeroitu 1-9 ja luetellaan ne järjestyksessä. Ja miten tämä risteytys tehdä sitten? Valitaan satunnaisesti molemmista reiteistä tämmöinen yhtenäinen pätkä reittiä ja vaihdetaan ne keskenään. Leikataan ikään kuin molemmista reiteistä palat pois ja vaihdetaan ne keskenään. Ja muut osat tietysti, siellä säilytetään ne järjestys niille solmuille niin monelle kuin mahdollista, mutta joitain muutoksia siellä joudutaan siellä sen tämän vaihdon ulkopuolellakin tekemään, jotta siitä saadaan oikea silmukka aikaiseksi. Eli tämän esimerkin mukaan. Tuossa nyt olisi 2 reittiä. Ylärivissä on reitti, jossa nyt on numerojärjestyksessä 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen 9 saakka. Se on yksi mahdollinen reitti, jota tässä lähdetään risteyttämään. Ja otetaan sille pariksi tämmöinen reitti, missä tuo järjestys on taas erilainen. Eli mennään 4, 5, 5, 2 ja niin edelleen. Ja taltaa taas tuolta 3 takaisin tänne 4. Eli oletetaan, että tämmöiset silmukat on siellä olemassa. Ja tämä on nyt se yksi pari, joka risteytetään. Ja valitaan tuosta välistä tuommoiset pätkät, yhtä samanmittaiset pätkät, eli nämä kaupungit, jotka tässä on nyt lueteltu tuossa välissä, niin vaihdetaan ne keskenään. Eli siirsin nämä 4, 5, 6, 7 tänne alariviin ja noin vastaavasti yläriviin. No ihan kaikki, tämä ei vielä riitä, koska tuonne ulkopuolellekin tulee muutoksia. Niin kuin näkyy 2, 3 ja 9, tämä vaihto ei vaikuta. Eli 2, 3 ja 9 ei ole täällä mukana, vaan ne on tämän ulkopuolella, ne pysyy paikallaan. Niihin tämä ei muuttunut mitenkään. Mutta ne kaikki muut niin muuttuu. Eli täällä on tämä 1, 4, 5 ja 8 tuolla, niin niitähän ei tänne voi jättää paikalle. Jos tuonne jättää tuon 8, eihän se saa sama 8 ei saa esiintyä täällä moneen kertaan. Samoin ei sinne voi 1 jättää, koska ei 1 saa täällä esiintyä moneen kertaan. Eli nämä täytyy nyt väkisinkin muuttaa myös. Ja miten ne täytyy muuttaa? No katsotaan tästä, miten nämä oli vaihdettu. Eli tässä selvästi 1 ja 4 vaihto paikkaa. No tehdään täällä sama juttu, 1 ja 4 vaihtaa paikkaa, eli vaihdetaan tuohon 4 ja 1 toisinpäin. Ja vastaavasti täältä nähdään, että esimerkiksi 8 ja 5 vaihto paikkaa tässä vaihdossa. Niin vaihdetaan samalla tavoin kuin tuolla on 8, tuolla ylhäällä, niin laitetaan siihen 5, ja vastaavasti 5 on täällä alhaalla, niin laitetaan siihen 8. Eli nyt me on saatu taas kumpaankin riviin niin eri numerot, ja nyt sitten toivottavasti tämä on olemassa oleva silmukka sitten taas. Eli täällä on tiet näistä väleistä, näiden kaupunkien välillä, jotka tuossa on kerrottu. No niin, eli nyt me on saatu tässä itse asiassa 2 jälkeläistä, saatiin saman tien. Ja näistä voidaan sitten mitata ne teiden reitin pituudet, eli teiden pituuksien yhteissumma, ja katsoa, että onko näistä kumpikaan parempi kuin nämä vanhempansa. Eli tällä esimerkillä voidaan esimerkiksi tämän tyyppisiä tehdä. Ja jos nämä on pittijonoja, niin samalla tavallahan se tietysti voidaan tehdä, että leikataan ikään kuin niitä pittijonoista pätkät ja vaihdetaan se siihen, ne pätkät keskenään. Ja se kapsäkkiongelma. Tässä palataan siihen vielä vähäksi aikaa. Kapsäkkiongelma, N-tavaraa. No nyt tässähän on luonnollista esittää bittijonoina. Me tuossa äskenkin jo, joku tavara otetaan mukaan, nolla, tai ei oteta mukaan, on nolla, ja otetaan mukaan, on yksi. Eli tämähän jo luonnollisella tavalla, tässä on niin kuin pelkkiä nollia ja ykkösiä tuossa tavaroiden kohdalla, niin esitetään sekin bittijonona, eli is-bitti kertoo, että mikä on tavaran i-kohtalo siinä kyseisessä ratkaisukandidaatissa. No silloin tämä risteytys voisi olla yksinkertaisesti, otetaan ihan niin kuin tuossa äskenkin otettiin tuossa reitistä satunnainen pätkä ja vaihdetaan ne keskenään, niin otetaan tästä bittijonoista satunnaisesti jokin sopiva m-bitin pätkä ja vaihdetaan ne keskenään. Eli silloin näiden kyseisten tavaroiden kohdalta se valinta tehdään sitten molemmissa eri tavalla. Ja sitten tietysti katsotaan, mitä saatiin tulokseksi, jos sieltä tuli sallittuja, niin sitten tarkistetaan, että onko niiden hyötyarvo sitten parempi kuin ne vanhempien hyötyarvo. Miten tähän saadaan sitten tähän kapsakkiongelmaan esimerkiksi ne alkuratkaisut? Eli nyt pitää olla se alkupopulaatio, pitää olla jossain aina olemassa. Mistä me lähdetään? No tähän kapsakkiongelmaan on aika helppo saada alkuratkaisu yksinkertaisesti vain satunnaisesti. Valitaan sinne satunnaisia bittijonoja, tietysti n-mittaisia bittijonoja. Paitsi että nyt tietysti mukaan tulee todennäköisesti myös ei-sallittuja ratkaisuja, eli sellaisia, joissa painoraja rikkoutuu. Mutta siinä tapauksessa me voidaan ruveta vaan muokkaamaan niitä. Eli jokainen ei-sallittu ratkaisu, niin muutetaan jokin ykköspitti nollaksi, sieltä vaan satunnaisesti. Sehän aina pienentää sitä yhteispainoa. Jos ei riitä, niin muutetaan joku toinen pitti ykköspitti nollaksi ja niin edelleen. Tarvittaessa toistetaan. Eli tällä tavalla on helppo muodostaa satunnaisia alkuratkaisuja, jotka on siis sallittuja ratkaisuja ja kertoo sitten sen tavaroiden valinnat jollain tavalla. No joo, ei sen enempää taas kapsakkiongelmasta. Nyt vielä muutama kalvo ja sitten me varmaan voidaan päästä poiskin. Eli ihan yleisiä periaatteita. Toi vielä unohtui mainita. Palataan siihen takaisin. Eli niiden mutaatioita. Niitä kannattaa sitten pikkasen laittaa pienellä määrällä. Ja tässä taas tapauksessa kapsakkiongelman tapauksessa, kun se on pelkkä bittijono, niin tosiaan se mutaatiohan on yksinkertaisesti helppo tehdä. Otetaan satunnaisesti jokin bitti ja vaihdetaan se toisinpäin. Eli jos se sattuu olemaan ykköspitti, niin vaihdetaan se nollaksi, ja jos se sattuu olemaan nollapitti, niin vaihdetaan se ykköspitiksi. Mutta ei tosiaan liian monta bittiä, että kannata vaihtaa tällä tavalla. No niin, nyt sitten nämä ratkaisut ja sitten päästän teidät pois. Eli miten nämä risteytettävät ratkaisut valitaan? Eli mitkä parit otetaan sinne ja valitaan, niin näitä kannattaa tietysti valita aina hyvät kandidaatit, hyvät vanhemmat totta kai, jotta niille periytyy sitten ne hyvät ominaisuudet niille jälkeläisille. Eli yleensä ne valitaan jollain todennäköisyydellä, eli joka on suoraan verrannollinen ratkaisu hyvyyteen. Eli katsotaan, kuinka hyvä se vanhempi ratkaisukandidaatti on, vaikka siinä kauppamatkustajan ongelman tapauksessa. Mitä lyhyempi reitti siinä on, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä se pääsee jatkamaan sukua. Ja jos on pitkä reitti, niin sitten se pääsee jatkamaan sukua vaan pienellä todennäköisyydellä. Eli nämä valinta tosiaan painotetaan tällä tavalla sen todennäköisyyden tai sen hyvyyden mukaan. Eli tämähän tietysti vaatii sen, että tässä täytyy sitten määritellä jonkinlainen hyvyysfunktio, jolla sitä hyvyyttä voidaan edes jollain tavalla arvioida. No tietysti se kauppamatkustajan ongelman reittien kohdalla se on varmaankin se reitin pituus on luonnollinen valinta, eikö vaan? Kapsakkiongelmassa tietysti se tavaroiden yhteenlaskettu hyötyarvo, jos se on sallittu. Nämähän on ihan niin kuin selkeästi tämmöisiä triviaaleja hyvyysfunktioita. Tietysti jos on joku monimutkaisempi tehtävä, niin voi olla, että sitten se hyvyyden arvioiminen on vähän monimutkaisempaa, mutta jollain tavalla tietysti meidän pitää päättää, että onko tämä kandidaatti nyt sitten hyvä vai huono. No sitten, miten uusia populaatioita muodostetaan? Siinä otetaan aina mukaan siis osa niitä vanhoja, jotka jää jäljelle, ja uusia, osa on niitä uusia, jotka sitten tulee niistä risteytyteistä ja mutatoiduista ratkaisuista. Eli tässä sama juttu, että tämä valinta tehdään nyt sitten tämän hyvyyden mukaan. Luonnollisestikin, eli se hyvyysfunktio voidaan ottaa se ratkaisu niin kuin hyvyyden todellinen arvo, jossa pystytään laskemaan, niin kuin esimerkiksi just noissa äskeisissä pikkuesimerkkeissä, että se hyvyys voidaan laskea ihan suoraan, niin sieltä varmaan parhaimmasta päästä voidaan valita tietysti ne parhaimmat. Tai sitten ne voidaan vaan järjestää, jos ei pystytä sitä hyvyyttä, niin kuin ihan jotain absoluuttista hyvyysarvoa laskemaan, mutta edes jos niitä jollain tavalla voidaan edes vertailla, että tämä on nyt parempi kuin tuo, tämä on jollain kriteerillä parempi kuin tuo, niin voidaan nyt järjestää ne jollain tavalla hyvyysjärjestykseen ja valitaan sieltä sitten vaan järjestyksessä, sieltä kärkipäästä ne parhaat. Tähän tulee tämmöinen termi kuin eliittiluokka. Kuulostaa elitistiseltä, mutta täällä tarkoittaa nyt yleensä sellaista, että meillä saattaa olla sellaisia ratkaisukandidaatteja, jotka on hyviä jollain tavalla, jollain muulla tavalla, että niillä on jokin semmoinen tietty ominaisuus, joka ei välttämättä, se ei aina välttämättä anna tämän hyvyysfunktion tai niin kuin tämän hyvyyteen lisää arvoa, mutta se on jotenkin muulla tavalla hyvä ominaisuus, joka me halutaan ehdottomasti siellä säilyttää mukana mahdollisimman pitkälle. Eli voidaan antaa joillekin tällaiselle populaation kandidaateille semmoinen vähän niin kuin korvamerkintä, että sinä olet niin hyvä, että sinä pääset mukaan, vaikka sun jälkeläiset olisi huonoja. Eli puhutaan eliittiluokasta. Eli tosiaan tapauskohtaisesti taas tehtäväkohtaisesti voidaan tämmöistä ylläpitää. Eli tämmöisen porukka pääsee aina mukaan sinne uuteen populaatioon. Sitten vielä ihan vaan tämmöisiä, nämä on tämmöisiä niin kuin nyrkkisääntöjä tai tämmöisiä, että nämä ei ole mitään absoluuttisia arvoja joka ikiseen tapaukseen, mutta yleensä tässä on se, että risteytyksiä suositaan näissä, kun valitaan sitä uutta populaatiolle. Eli yleensä kannattaa ottaa niissä risteytyksissä 80-90%, eli tosiaan 10-20% on sitä vanhoja. Eli sillä tavalla tämä niin kuin yleensä toimii parhaiten, että otetaan niitä uusia jälkeläisiä, silleen reilusti enemmän kuin niitä vanhoja. Mutaatiot kannattaa pitää tuolla jollain aika pienellä tasolla, 0,5%-1%, ettei niin kuin joka ikistä jälkeläistä ruveta mutatoimaan. Ja tähän koko populaation kooksi mä tuossa jo mainitsinkin, että joku 20-30 on semmoinen tyypillinen, mitä sovelluksessa käytetään, että tämän verran siellä yleensä on niitä ratkaisukandidaatteja, joita sitten pyöritetään. Ja vielä siihen lopetukseen, eli kuinka kauan tätä nyt sitten hierotaan, eli kuinka kauan näitä populaatioita tässä jatketaan, niin tässä on nyt sitten periaatteessa kolme kriteeriä, vähän noin yleisesti, että mihin kannattaa lopettaa. Voidaan lopettaa esimerkiksi, jos meillä on löydetty riittävän hyvä ratkaisu. Me nyt vaan todetaan, että tämä nyt on niin hyvä, että tämä nyt meille riittää ja enää emme jatka, vaikka sieltä mahdollisesti jotain vielä parempia olisi tulossa tai olisi mahdollista löytää, mutta jos nyt on riittävän hyvä ja löytynyt ja tämä riittää, niin okei, lopetetaan siihen. Tai sitten voidaan ajatella, että se etenee jo niin hitaasti, että tuossa alussa varmaan tapahtuu suuriakin harppauksia tämän hyvyyden suhteen, mutta jos se alkaa hidastua, että nyt se ei enää kuin pikkasen vaan parane, niin sittenkin voidaan lopettaa. Tai sitten kun populaatiota on suoritettu joku maksimimäärä, eli nyt todetaan, että nyt ei enää haluta laskea enää. Voi olla, että se ratkaisu, resurssit jo loppuu, että nyt on kello niin paljon, että nyt ei enää haluta jatkaa. Nyt tyydytään siihen ratkaisuun, mikä tällä hetkellä on löytynyt. Näin. Okei, eli tässä oli tämä lyhykäisyydessä geneettiset algoritmit, ja nyt teen niin, että minä lopetan tähän, eli kiitoksia. Vielä 2 luentoa ensi viikolla. Tulkaa mukaan.